สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ติดตาม Voice of America ทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับ
ประจำวันอังคารที่3กันยายน2567ตามเวลาประเทศไทยนะคะ
ครับและวันนี้อยู่กับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล
และดิฉันนิธิการกำลังวันร่วมนำเสนอรายการวันนี้ค่ะ
สำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจครับอิสราเอลประท้วงวุ่นเรียกร้องช่วยตัวประกันและผลักดันข้อตกลงหยุดยิง
นักวิจัยสหรัฐเผยภาพฐานยิงขีปนาวุธนิวเคลียร์รุ่นใหม่ของรัสเซีย
ผู้เชี่ยวชาญชี้สหรัฐให้ความสำคัญกับการป้องปรามมากกว่าการปลดอาวุธนิวเคลียร์โสมแดงครับ
เมียนมาประกาศสำรวจสมรรถประชากรก่อนเลือกตั้งปี2025
และในส่วนของเสริมข่าววันนี
้ทรัมป์เยือนสุสานอาร์ลิงตันกลายเป็นประเด็นร้อนในศึกเลือกตั้งสหรัฐ
และส่งท้ายวันนี้นะครับศิลปินสู้กลับวางยาภาพดิจิทัลป้องกัน AI ฉกไปใช้ฟรีอย่างไรติดตามประเด็นนี้และเรื่องอื่นได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับเริ่มต้นนะครับต้องไปดูสถานการณ์ที่อิสราเอลนะครับคุณนิติการ
ค่ะยังคงมีประเด็นที่ต้องติดตามกันใกล้ชิดนะคะการประท้วงครั้งใหญ่ในอิสราเอลตอนนี้กำลังส่งผลกระทบกับหลายภาคส่วนของประเทศค่ะทั้งภาคการเงินคมนาคมขนส่งโรงพยาบาลร้านค้าและสนามบินนะคะขณะที่มีแรงกดดันให้รัฐบาลนั้นจัดทำข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มฮามาสหลังจากพบศพตัวประกัน6คนในกาซาเมื่อไม่กี่วันก่อนโดยอานอนบาเดวิดประธานสภาพแรงงานทิสตารัตกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าการจัดทำข้อตกลงซึ่งนำไปสู่การปล่อยตัวประกันทุกคนที่กลุ่มฮามาสควบคุมตัวไว้คือสิ่งสำคัญที่สุดและว่าเราไม่สามารถเพิกเฉยต่อเสียงร้องไห้ของเด็กๆของเราผู้ถูกสังหารภายในอุโมงค์ในกาซาได้ศพตัวประกัน6คนถูกพบในอุโมงค์ในเมืองราฟาทางตอนใต้ของกาซาโดยผลการชันสูตรชี้ว่าพวกเขาถูกสังหารด้วยอาวุธปืนในระยะประชิดราว 48-72 ชั่วโมงก่อนหน้าไม่นานก่อนที่ทหารอิสราเอลจะบุกเข้าไปถึงนะคะการประท้วงในวันจันทร์ลุกลามต่อเนื่องมาจากวันอาทิตย์เมื่อประชาชนหลายหมื่นคนออกมาเดินขบวนเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูยอมรับข้อตกลงหยุดยิงซึ่งถือเป็นการประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามในกาซาปะทุขึ้นเมื่อ11เดือนที่แล้วผู้ประท้วงพากันชุมนุมหน้าสำนักงานของนายกเนทันยาฮูในนครเยรูซาเล็มส่วนที่กรุงเทลอาวีฟบรรดาญาติพี่น้องของตัวประกันร่วมเดินขบวนและใช้ลงศพเป็นสัญลักษณ์ของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์จับตัวประกันในครั้งนี้ค่ะคุณนพรัตน
์ครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูได้ประกาศในวันอาทิตย์นะครับว่าจะเพิ่มการโจมตีต่อกลุ่มฮามาสเพื่อแก้แค้นให้กับตัวประกันที่ถูกสังหารไปและแถลงว่าผู้ที่สังหารตัวประกันไม่ต้องการให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงพร้อมกล่าวว่าเราจะตามล่าและจะจับตัวผู้นำกลุ่มฮามาสและจะล้างแค้นด้วยครับอิสราเอลเชื่อว่าขณะนี้ยังมีตัวประกันชาวอิสราเอลและต่างชาติราว101คนที่ถูกจับกุมไว้ในกาซาแต่คาดว่า1ใน3ของจำนวนนี้เสียชีวิตไปแล้วและยังไม่ทราบชะตากรรมของคนอื่นๆด้วยความขัดแย้งรุนแรงระหว่างอิสราเอลและฮามาสเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์โจมตีอิสราเอลฆ่าชีวิตผู้คนไป 1,200 คนและจับตัวประกันไปราว250คนอ้างอิงจากข้อมูลของอิสราเอลครับขณะที่กองทัพกรุงเทลอาวิฟก็ตอบโต้กลับเป็นเหตุให้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตกว่า 41,000 รายอ้างอิงจากกระทรวงสาธารณสุขกาซาที่บริหารงานโดยฮามาสขณะที่มีประชาชนเกือบ 2.3 ล้านคนในพื้นที่นี้ต้องพลัดถิ่นฐานและเกิดวิกฤตขาดแคลนอาหารเพราะสงครามจนนำไปสู่ข้อกล่าวหาเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ศาลโลกซึ่งทางอิสราเอลออกมาปฏิเสธในเรื่องนี้ด้วยนะครับ
อีกหนึ่งพิกัดความขัดแย้งนะคะต้องไปติดตามกันที่สถานการณ์ในยูเครนค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของยูเครนเปิดเผยในวันจันทร์นะคะว่ากองกำลังของรัสเซียโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนเข้าใส่หลายพื้นที่ของประเทศซึ่งรวมถึงกรุงเคียฟด้วยค่ะเซอร์ฮีพอฟโคหัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการการทหารของกรุงเคียฟระบุในโพสต์เทเลกราฟว่ารัสเซียส่งโดรนลำหนึ่งส่งพร้อมกับยิงขีปนาวุธร่อนอีก10ลูกและขีปนาวุธแบบทิ้งตัวอีกราว10ลูกเข้าถล่มเมืองหลวงยูเครนวิตาลีคิชโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟบอกว่าเศษซากโดรนและขีปนาวุธรัสเซียที่ถูกระบบป้องกันการโจมตีของยูเครนยิงสกัดและตกลงสู่พื้นทำให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย2รายนะคะการโจมตีของรัสเซียยังสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ทำความร้อนและควบคุมอุณหภูมิของโรงงานผลิตน้ำประปาแห่งหนึ่งรวมถึงทางเข้าสถานีรถไฟอีกแห่งที่ถูกใช้เป็นหลุมหลบภัยระเบิดด้วยกองทัพยูเครนเปิดเผยว่าได้ยิงขีปนาวุธรัสเซีย22ลูกจาก35ลูกตกลงพร้อมๆกับโดรน20ลำจาก23ลำในการโจมตีรอบล่าสุดนะคะ ขณะเดียวกันผู้ว่าการเขตปกครองเดนิโปเปตอฟส์เคอร์ซอนมิโคลาอีฟและโพตาวารายงานในวันจันทร์ว่าระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศสามารถยิงโดรนที่รัสเซียส่งถล่มพื้นที่ของตนในช่วงข้ามคืนตกลงไปได้และผู้ว่าการเขตปกครองเชอร์คาซีนะคะระบุว่าได้ยิงขีปนาวุธ1ลูกตกลงเหนือน่านฟ้าของเขตพื้นที่เช่นเดียวกันการถล่มรอบนี้ของรัสเซียเกิดขึ้น1วันหลังยูเครนโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่เข้าใส่รัสเซียและกระทรวงกลาโหมของรัฐบาลมอสโกรายงานว่าสามารถยิงโดรนตกลงถึง158ลำด้วยกันกระทรวงกลาโหมรัสเซียยังกล่าวในวันจันทร์ด้วยค่ะว่าได้ยิงโดรนยูเครนตก2ลำเหนือน่านฟ้าแคว้นเบลโกรอดและที่เหนือพื้นที่ทะเลดำด้วยเวียเชสลาฟกลาดคอฟผู้ว่าการแคว้นเบลโกรอดกล่าวในโพสต์เทเลกราฟว่ากองกำลังของยูเครนโจมตีพื้นที่หลายเขตของแคว้นนี้และทำลายพื้นที่พาณิชย์แห่งหนึ่งรวมถึงบ้านหลายหลังและยังทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย1รายจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยค่ะ
ครับมาดูอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นข่าวกันนะครับคือนักวิจัยในสหรัฐกล่าวว่าสามารถค้นพบสารที่ที่เชื่อว่าเป็นฐานยิงขีปนาวุธรุ่นใหม่ 9M370 บูเรเวสนิกของรัสเซียที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์และสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้นะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวไว้ว่าขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้ไม่อาจทำลายได้และมีพิสัยการโจมตียังไม่จำกัดรวมทั้งสามารถหลบเลี่ยงระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐได้ด้วยแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญตะวันตกแย้งคำกล่าวของปูตินและการอวดอ้างสรรพคุณของขีปนาวุธรุ่นนี้ต่อชาวโลกด้วยกล่าวว่าขีปนาวุธบูเรเวสนิกหรือที่องค์การนาโต้เรียกว่า SSC-X9 Skyfall มิได้เสริมศักยภาพใดๆให้กับสิ่งที่กองทัพรัสเซียมีอยู่แล้วและยังเสี่ยงต่อการรั่วไหลของกัมมันตภาพรังสีด้วยครับนักวิจัยใช้วิธีตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียมที่ถ่ายไว้เมื่อวันที่26กรกฎาคมโดยบริษัทดาวเทียมเพื่อการพาณิชย์ Planet Labs และพบสถานที่ก่อสร้างอาคารที่เชื่อว่าเป็นโกดังเก็บหัวรบนิวเคลียร์ในจุดที่เรียกว่าวอลล็อกดา20และเชฟซาร่าซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโกไปทางเหนือราว475กิโลเมตรทั้งนี้สำนักข่าวรอยเตอร์ก็เป็นแห่งแรกนะครับที่รายงานเรื่องนี้ขณะเดียวกันเดกเกอร์เอเวอเรตนักวิเคราะห์แห่งองค์กรวิจัย CNA ผู้ตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียมดังกล่าวระบุว่ากำลังมีการก่อสร้างแท่นยิงแบบตั้ง9จุดซึ่งแยกจากกันเป็น3กลุ่มและพบอาคารที่เชื่อว่าใช้ในการเก็บรักษาและซ่อมบำรุงขีปนาวุธเหล่านั้นรวมทั้งบังเกอร์ที่ใช้เก็บหัวรบนิวเคลียร์อีก5แห่งด้วยทั้งรัฐบาลรัสเซียและสหรัฐต่างปฏิเสธหรือไม่ตอบรับความคำขอความคิดเห็นในเรื่องนี้เมื่อทางรอยเตอร์ติดต่อไปนะครับทั้งเอเวอเรตและเจฟฟรีย์ลิวิสนักวิจัยอีกผู้หนึ่งแห่งสถาบันมิดเดิลบิวรีเพื่อการศึกษาระหว่างประเทศที่มอนทรีชี้ว่าการพบสถานที่ที่ชื่อว่าเป็นจุดยิงขีปนาวุธดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ารัสเซียกำลังเดินหน้าติดตั้งขีปนาวุธหลังจากที่ประสบปัญหาหลายอย่างจากการทดสอบในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับคุณนิติการ
ค่ะมีรายงานเมื่อปี2020โดยศูนย์ข่าวกรองด้านอากาศและอวกาศแห่งชาติของกองทัพอากาศสหรัฐเปิดเผยว่าหากรัสเซียประสบความสำเร็จในการติดตั้งขีปนาวุธนี้จะทำให้รัสเซียมีอาวุธที่ไม่เหมือนใครซึ่งสามารถโจมตีพิสัยไกลข้ามทวีปได้อย่างไรก็ตามนะคะขีปนาวุธบูเรเวสนิกมีผลการทดสอบที่ไม่ดีนักอ้างอิงจากข้อมูลขององค์กร Nuclear Threat Initiative หรือ NTI โดยเชื่อว่าจากการทดสอบอย่างน้อย13ครั้งตั้งแต่ปี2016ประสบความสำเร็จบางส่วนเพียงแค่2ครั้งเท่านั้น Pavel Potvin ผู้เชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์ที่นครเจนีวาชี้ว่าขีปนาวุธนี้ไม่ได้เพิ่มศักยภาพด้านนิวเคลียร์ใดๆที่รัสเซียยังไม่มีและจะไม่ช่วยให้รัสเซียสามารถเอาชนะระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐได้ขณะที่นักวิเคราะห์อีกคนเชื่อว่าขีปนาวุธพลังงานนิวเคลียร์นี้จะเพิ่มความเสี่ยงจากการรั่วไหลของกัมมันตภาพรังสีทั้งที่บริเวณจุดที่มีการติดตั้งและในเส้นทางที่ขีปนาวุธบินผ่านโดยโทมัสคันทรีแมนอดีตเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าขีปนาวุธสกายฟอลคืออาวุธที่โง่เขลาอย่างไม่มีใครเหมือนถือเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลที่บินได้ซึ่งจะสร้างภัยคุกคามให้แก่รัสเซียเองมากกว่าประเทศอื่นค่ะเมื่อปี2018นะคะประธานาธิบดีปูตินประกาศว่าขีปนาวุธบูเรเวสนิกสามารถบินในพื้นที่ต่ำในระดับพิสัยที่เกือบไม่จำกัดและไม่อาจคาดคำนวณทิศทางและไม่สามารถทำลายได้ด้วยระบบป้องกันขีปนาวุธทุกชนิดที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตค่ะรัสเซียเผยว่าขีปนาวุธรุ่นนี้เดินทางได้ไกล 23,000 กิโลเมตรเทียบกับขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีป และก็ซามัดนะคะรุ่นใหม่ล่าสุดของกองทัพรัสเซียที่เดินทางได้ไกลกว่า 17,700 กิโลเมตรแต่นักวิเคราะห์จำนวนมากไม่เชื่อเช่นนั้นค่ะโดยให้เหตุผลว่าขีปนาวุธเดินทางได้ไกลมากเท่าไหร่ก็จะใช้เวลานานขึ้นและจะเพิ่มโอกาสที่จะถูกตรวจจับได้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะถึงกระนั้นขีปนาวุธบูเรเวสนิกจะไม่ถูกห้ามประจำการภายใต้สนธิสัญญาการควบคุมหัวรบนิวเคลียร์ที่เรียกว่านิวสตาร์ทซึ่งรัสเซียทำไว้กับสหรัฐและจะหมดอายุลงในปี2026ซึ่งนั่นหมายความว่าการนำขีปนาวุธนี้เข้าสู่คลังสภาวุธของรัสเซียอาจจะช่วยให้รัฐบาลมอสโกมีอำนาจต่อรองมากขึ้นเมื่อถึงการเจรจาสนธิสัญญานิวสตาร์ทรอบใหม่ในอีก2ปีข้างหน้านะคะพอดวีกได้เชื่อว่าขีปนาวุธบูเรเวสนิกนั้นเป็นอาวุธทางการเมืองที่ปูตินนำมาใช้ในการเสริมภาพลักษณ์อันแข็งแกร่งของตนเองและยังส่งสัญญาณไปถึงกรุงวอชิงตันในคราวเดียวกันด้วยว่าอย่าประมาทศักยภาพของกองทัพรัสเซียค่ะ
ครับทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจากวีไอทีอยู่นะครับยังมีประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจอื่นรออยู่ครับมาดูประเด็นที่เป็นเรื่องของรัฐบาลสหรัฐที่มองเรื่องของสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีกันบ้างนะครับเพราะว่าขณะที่เกาหลีเหนือเดินหน้าพัฒนาโครงการขีปนาวุธและโครงการพลังงานนิวเคลียร์ของตนอย่างต่อเนื่องผู้เชี่ยวชาญหลายรายในสหรัฐชี้ว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันดูจะให้ความสำคัญต่อการป้องปรามภัยคุกคามมากกว่าเดินหน้าใช้วิธีทางการทูตเพื่อปลดอาวุธนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลีเหมือนที่เคยทำมานะครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยืนยันอย่างเป็นทางการว่าการปลดอาวุธนิวเคลียร์นั้นยังคงเป็นเป้าหมายหลักของสหรัฐและเกาหลีใต้และนโยบายนี้ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงไม่ว่าผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนจะออกมาเป็นอย่างไรก็ตามแต่ว่าผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาเกาหลีได้ทำการสัมภาษณ์ผ่านอีเมลกับผู้เชี่ยวชาญหลายรายและพบว่าหลายคนไม่ค่อยหวังครับคุณนิติการว่าจะมีใครสามารถโน้มน้าวคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือให้ยกเลิกการเดินหน้าขยายคลังอาวุธนิวเคลียร์ของตนได้ไมเคิลโอฮัลเลนผู้อำนวยการด้านงานวิจัยนโยบายต่างประเทศของ Brookings Institution ในกรุงวอชิงตันระบุในอีเมลที่ส่งให้ VOA ภาคภาษาเกาหลีว่าในทางปฏิบัติแล้วเชื่อว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่ไม่ได้คิดว่าสหรัฐมีทางเลือกมากไปกว่าการมุ่งเน้นนโยบายป้องปรามไปอีกระยะหนึ่งแทนขณะที่โรเบิร์ตพีเตอร์สนักวิจัยด้านการป้องปรามนิวเคลียร์และการป้องกันขีปนาวุธจาก Heritage Foundation กล่าวว่านักการเมืองอเมริกันจากทั้งสองพรรคการเมืองใหญ่ต่างตั้งคำถามเหมือนกันว่าเกาหลีเหนือจะยอมพิจารณาข้อเรียกร้องให้ละทิ้งโครงการนิวเคลียร์ของตนจริงหรือทั้งนี้การเจรจาระหว่างกรุงเปียงยางและกรุงวอชิงตันเรื่องโครงการนิวเคลียร์นั้นแทบจะไม่ได้เดินหน้ามาเลยนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2019แกรี่ซาโมอดีตผู้ประสานงานทำเนียบขาวด้านการควบคุมอาวุธและอาวุธอนุภาพทำลายล้างสูงในสมัยรัฐบาลอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าการเปลี่ยนจุดยิงของกรุงวอชิงตันในเรื่องนี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากโดยอ้างว่าเพราะว่าคิมจองอึนไม่ได้แสดงความเต็มใจที่จะเจรจาร่วมข้อตกลงนิวเคลียร์หรือแม้แต่จะพบกับฝ่ายสหรัฐเพื่อหารือแผนการปลดอาวุธเลยครับส่วนบรูซเบนเน็ตนักวิเคราะห์อาวุโสด้านกลาโหมจากรานคอร์ปอเรชั่นกล่าวว่ากรุงวอชิงตันมองว่าการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นเป็นภารกิจเหนือความจริงหรือ Mission Impossible ครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสหรัฐและเกาหลีใต้จะละทิ้งความพยายามในการเจรจาโครงการปลดอาวุธนิวเคลียร์เลยส่วนมาคัสกาลาอุสกัสผู้อำนวยการโครงการ Indo-Pacific Security Initiative จาก Atlantic Council บอกกับ VOA ภาคภาษาเกาหลีทางอีเมลว่าการที่กรุงวอชิงตันให้ความสนใจในช่วงที่ผ่านมาต่อการป้องปรามการรุกรานของเกาหลีเหนือมากกว่าการเจรจาแผนการปลดอาวุธนิวเคลียร์นั้นเป็นเรื่องที่เหมาะสมอย่างที่สุดแล้วนะครับกลับมาที่สหรัฐกันบ้าง นะครับครอบครัวของทหารสหรัฐผู้วายชนในสงครามบางส่วนออกมาสนับสนุนอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หลังจากถูกวิจารณ์ว่าเขาถ่ายภาพและวิดีโอในพื้นที่ห้ามบันทึกภาพในสุสานแห่งชาติอาร์ลิงตันชานกรุงวอชิงตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับขณะที่รองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสซึ่งเป็นคู่ขับเคี่ยวชิงตำแหน่งเก้าอี้ประธานาธิบดีออกมาโจมตีการเยือนสุสานดังกล่าวของทรัมป์ว่าเป็นการจัดฉากเรียกคะแนนทางการเมืองนะครับและคุณนิติการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวของทาง VOA มานำเสนอนะครับ
ค่ะก็กลายเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองใหม่นะคะแล้วก็เป็นพิกัดที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะที่อาร์ลิงตันชานกรุงวอชิงตันนี่เองนะคะโดยรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสตัวแทนชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโมแครตร่วมวิจารณ์ทีมหาเสียงของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะในกรณีที่อดีตผู้นำสหรัฐรายนี้ไปเยือนสุสานแห่งชาติอาร์ลิงตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและมีการถ่ายภาพและวิดีโอบริเวณ Section 60หรือว่าเขตที่60ของสุสานอาร์ลิงตันนะคะซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับการฝังทหารผู้วายชนจากสงครามในอิรักและอัฟกานิสถานซึ่งห้ามการเคลื่อนไหวทางการเมืองตามตัวบทกฎหมายของรัฐบาลกลางและนโยบายของกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะคะโดยเมื่อวันเสาร์รองประธานาธิบดีแฮร์ริสกล่าวถึงประเด็นนี้ในสื่อสังคมออนไลน์ X ว่าอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ไม่เคารพพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดนี้เพื่อการจัดฉากเรียกคะแนนทางการเมืองในประเด็นนี้ทางทรัมป์ตัวแทนชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรครีพับลิกันก็กล่าวตอบโต้ในเรื่องนี้อีกครั้งในวันเสาร์เช่นกันค่ะว่าตนอยู่ที่นั่นตามคำเชิญของครอบครัวทหารที่เสียชีวิตจากเหตุก่อการร้ายในช่วงที่สหรัฐถอนทหารจากอัฟกานิสถานเมื่อปี2021ค่ะ
He said to me I mean I'm not surprised I never even thought about Sir would it be possible for you to have a picture with us
ทรัมป์กล่าวว่ารู้ไหมผมไม่แปลกใจผมไม่เคยคิดถึงมันด้วยซ้ำพวกเขาบอกผมว่าจะเป็นไปได้ไหมที่จะถ่ายภาพร่วมกับพวกเราที่หลุมศพของลูกชายผมบอกว่าได้อยู่แล้วผมไม่ได้ทำแบบนี้เพื่อสิ่งนั้นผมไม่ได้ต้องการพื้นที่สื่อผมดังมากอยู่แล้วค่ะ
I said absolutely I wasn't doing it for I don't need publicity I get a lot of publicity
ทีมหาเสียงทรัมป์ออกแถลงการและออกวิดีโอเมื่อวันอาทิตย์ตามมาด้วยนะคะว่าครอบครัวทหารอเมริกันที่เสียชีวิตในสงครามบางส่วนนั้นออกโรงสนับสนุนการเยือนสุสานอาร์ลิงตันของทรัมป์ด้วยค่ะ
I'm all for looking at what happened but you know what really is unfortunate that these families
วุฒิสมาชิกพรรค Republican Lindsey Graham กล่าวในรายการ This Week ของสถานีโทรทัศน์ ABC เมื่อถูกตั้งคำถามว่าทรัมป์ล้ำเส้นหรือไม่ในเรื่องนี้ซึ่งเขาตอบว่าเมื่อมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันเป็นเรื่องที่โชคร้ายที่ครอบครัวเหล่านี้ต้องไปเยี่ยมเยือนบุคคลอันเป็นที่รักที่ล่วงลับในสุสานอาร์ลิงตันเนื่องจากความไร้ความสามารถของรัฐบาลไบเดนการก่อการร้ายที่เพิ่มขึ้นพ่วงด้วยปัญหาชายแดนที่ล่มสลายเหตุการณ์เหมือนกับวินาศกรรม11กันยากำลังจะกลับมาอีกครั้งและเมื่อพูดถึงประเด็นความมั่นคงชายแดนค่ะผู้ว่าการรัฐโคโลราโดเจเร็ดโพลิสสังกัดพรรคเดโมแครตได้กล่าวว่าวิสัยทัศน์ของแฮร์ริสนั้นอาจดูมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อเทียบกับวิถีทางของทรัมป์ค่ะ
The border wall that Donald Trump has proposed is a huge boondoggle and waste of taxpayer money. He effectively talked about
ทาง police กล่าวว่ากำแพงพรมแดนที่โดนัลด์ทรัมป์เสนอมาเป็นแผนการที่ไร้สาระและผลาญเงินภาษีโดยเปล่าประโยชน์เขาพูดถึงการสร้างกำแพงกั้นทั้งพรมแดนแทนที่จะใช้แนวทางอื่นที่มีประสิทธิภาพกว่าแนวทางของคามาล่านั้นคือการรักษาความปลอดภัยพรมแดนในรูปแบบที่คุ้มค่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในประเด็นเรื่องการหาเสียงในช่วงสัปดาห์นี้นะคะในวันแรงงานสหรัฐซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่2กันยายนรองประธานาธิบดีแฮร์ริสจะได้หาเสียงกันที่รัฐมิชิแกนและเพนซิลเวเนียค่ะและวันอังคารจะเป็นการหาเสียงที่พัมบีชรัฐฟลอริดาส่วนทรัมป์เดินหน้าหาเสียงในวันอังคารที่รัฐจอร์เจียและแอริโซนาตามลำดับค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณนิติการพูดถึงการเลือกตั้งนะครับที่เมียนมารัฐบาลทหารประกาศจัดทำโครงการสำรวจสัมมโนประชากรทั่วประเทศในเดือนตุลาคมนี้ครับเพื่อเปิดทางสู่การเลือกตั้งที่สัญญาไว้ว่าจะจัดให้มีขึ้นในปีหน้าท่ามกลางความขัดแย้งและการต่อสู้ในหลายพื้นที่ของเมียนมาอ้างอิงจากรายงานของสื่อรัฐบาลทหารครับพลเอกอาวุโสมินอองไลผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาประกาศในวันอาทิตย์ว่าการสำรวจสัมมโนประชากรจะมีขึ้นระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมโดยจะนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการจัดการเลือกตั้งทั่วประเทศในปีหน้าโดยเขากล่าวทางโทรทัศน์ที่ออกอากาศในวันอาทิตย์นะครับว่าการสำรวจสัมมโนประชากรสามารถนำไปใช้ในการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งถือเป็นปัจจัยพื้นฐานในการจัดการเลือกตั้งแบบหลายพรรคอย่างเสรีและยุติธรรมตามแนวทางประชาธิปไตยครับอย่างไรก็ตามการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นนี้ก็ถูกมองว่าเป็นการจัดฉากขึ้นเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลทหารและมีแนวโน้มที่จะไม่ได้รับการยอมรับจากชาติตะวันตกเนื่องจากมีพรรคการเมืองหลายพรรคที่ถูกสั่งยุบและไม่มีสิทธิ์ลงเลือกตั้งรวมทั้งพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือว่า NLD ของนางองซานซูจีที่ถูกทหารยึดอำนาจไปเมื่อปี2021ครับปัจจุบันสมาชิกพรรค NLD หลายคนรวมทั้ง องซานซูจีด้วยก็ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลทหารและมีสมาชิกพรรคจำนวนมากที่เข้าร่วมกับพันธมิตรกลุ่มแข็งข้อต่อต้านและกองกำลังชาติพันธุ์ต่างๆที่กำลังสู้รบกับกองทัพเมียนมาในหลายพื้นที่ของประเทศครับเมื่อเดือนกรกฎาคมนะครับรัฐบาลทหารเมียนมาประกาศว่าพรรคการเมือง27พรรคที่ลงทะเบียนเลือกตั้งปีหน้าต่างร่วมประณามกลุ่มแข็งข้อต่อต้านแล้วและเมื่อไม่นานมานี้สภาที่ปรึกษาพิเศษแห่งเมียนมาหรือ Special Advisory Council for Myanmar มีรายงานว่ารัฐบาลทหารได้สูญเสียการครอบครองหลายหมู่บ้านทางภาคเหนือและภาคตะวันตกไปแล้วและเมื่อต้นปีนี้ครับคนหนุ่มสาวหลายพันคนได้ลี้ภัยออกจากเมียนมาหลังจากที่รัฐบาลทหารได้ออกกฎหมายบังคับให้คนหนุ่มสาวเกณฑ์ทหารเพื่อทดแทนกำลังพลที่อ่อนแอลงไปในการสู้รบช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับเมื่อเดือนที่แล้วรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้ก็เพิ่งเดินทางเยือนเมียนมาและพบหารือกับพลเอกมินอองไลพร้อมสัญญาว่าจะให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสำหรับกระบวนการจัดทำสัมมโนประชากรเพื่อให้เกิดสิ่งที่บอกเป็นการเลือกตั้งอย่างครอบคลุมครบถ้วนนะครับแต่ว่าทางรัฐบาลเพื่อเอกภาพแห่งชาติหรือว่า National Unity Government ซึ่งเป็นรัฐบาลเงาที่ประกอบด้วยฝ่ายตรงข้ามของรัฐบาลทหารได้ออกมาขอร้องให้ประชาคมโลกร่วมกันประณามการเลือกตั้งและการจัดทำสัมมโนประชากรในครั้งนี้แล้วนะครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานข่าวของเราทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ vuathai.com และอย่าลืม follow เราที่ Instagram Facebook และ X vuathai รวมทั้ง Subscribe YouTube vuathaiและกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify VA ไทยนะครับพามาดูประเด็นซึ่งเกี่ยวข้องกับวันหยุดสำคัญวันหนึ่งของสหรัฐนะครับคุณนิติการ
ค่ะก็คือวันแรงงานหรือว่า Labor Day นะคะซึ่งจะดูแตกต่างในหลายพื้นที่ทั่วโลกแต่ว่าก็มีประเด็นที่น่าสนใจเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าพนักงานกว่าหมื่นคนของโรงแรม25แห่งในอเมริกาประท้วงหยุดงานกันในวันนี้นะคะซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของวันหยุดยาวเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติเพื่อจะยืนยันข้อเรียกร้องในการปรับขึ้นค่าแรงและให้มีการจัดสรรปริมาณงานอย่างเหมาะสมรวมถึงยกเลิกนโยบายปรับลดต่างๆเมื่อครั้งที่เกิดการระบาดของโควิดค่ะโดยกลุ่มสภาพแรงงานยูไนเทียซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงานทำความสะอาดห้องพักและพนักงานในธุรกิจโรงแรมร่วมประท้วงหยุดงานในวันแรงงานปีนี้บอกว่าพนักงานจำนวน200คนที่โรงแรมฮิลตันบัลติมอร์อินเนอร์ฮาร์เบอร์คือสมาชิกกลุ่มสุดท้ายที่หยุดงานในการเคลื่อนไหวครั้งนี้รายงานระบุว่ากลุ่มพนักงานที่ร่วมประท้วงนะคะประมาณ 5,000 คนทำงานอยู่ที่ฮอนโนลูลูรัฐฮาวายขณะที่สมาชิกกลุ่มที่เหลือทำงานอยู่ที่นครบอสตันซานฟรานซิสโกซีแอตเทิลซานดิเอโกและซานโฮเซโดยโรงแรมที่ได้รับผลกระทบก็คือโรงแรมในเครือ Marriott Hilton และ Hyatt โดยประเมินกันว่าการหยุดงานประท้วงนี้อาจจะลากยาวไปถึง3วันด้วยกันนะคะเควนมิลส์ประธานสภาพแห่งนี้กล่าวว่าการหยุดงานประท้วงเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ที่ดำเนินมานานแล้วเพื่อให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนที่ยั่งยืนมั่นคงสำหรับพนักงานในธุรกิจบริการและคนในครอบครัวเพื่อให้ทัดเทียมกับคนทำงานในอุตสาหกรรมที่มีพนักงานส่วนใหญ่เป็นผู้ชายทั้งนี้พนักงานทำความสะอาดห้องพักเป็นสมาชิกของสภาพแรงงานในเครือโรงแรมใหญ่ๆทั้งหลายกลับมาใช้ระบบจัดการการทำความสะอาดห้องแบบรายวันแบบอัตโนมัติอีกครั้งโดยอ้างว่าพวกตนต้องทำงานหนักจนรับมือแทบไม่ไหวหรือไม่ก็ทำงานน้อยลงจนทำให้รายได้หดหายไปและในช่วงการระบาดของโควิดนะคะโรงแรมหลายแห่งประกาศลดการให้บริการต่างๆและยังไม่ได้ยกเลิกแผนงานจนถึงปัจจุบันนี้นะคะขณะที่โรงแรมต่างๆนั้นอ้างว่าแขกไม่ได้ต้องการให้มีการทำความสะอาดรายวันหรือเรียกร้องบริการต่างๆเหมือนเดิมอีกแล้วผู้สื่อข่าวติดต่อไปยังธุรกิจโรงแรมเครือ Marriott และ Hilton เมื่อวันจันทร์ค่ะเพื่อขอความเห็นแต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับในช่วงเวลาที่จัดทำรายงานฉบับนี้การประท้วงหยุดงานที่ว่าก็เริ่มต้นตั้งแต่วันจันทร์นะคะซึ่งตรงกับวันแรงงานแห่งชาติสหรัฐเป็นวันจันทร์แรกของเดือนกันยายนค่ะเพื่อให้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ติดต่อกัน3วันโดยวันนี้ยังถือว่าเป็นวันสิ้นสุดอย่างไม่เป็นทางการของฤดูร้อนในอเมริกาและเป็นโอกาสสุดท้ายค่ะที่เด็กๆจะไปท่องเที่ยวกับครอบครัวก่อนที่จะเริ่มภาคการศึกษาใหม่ค่ะคุณนพรัตน
์ครับก็เป็นประเด็นที่จะดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีการปรับค่าใช้จ่ายค่าแรงต่างได้หรือไม่นะครับมาส่งท้ายวันนี้ครับเรื่องของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเป็นสิ่งที่อาจมาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์เราได้ไม่รู้จบนะครับแต่ก็กลับมาเป็นการสร้างปัญหาแล้วก็ภัยคุกคามให้กับคนหลายคนจะต้องมีการหาทางรับมือกันแล้วคุณคมสันศรีชนะวิบุญชัยมีรายงานจาก Matt Dibble ผู้สื่อข่าวของ VOA มานำเสนอครับ
การเรียนรู้ข้อมูลและสังเคราะห์รูปภาพของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังคุกคามเหล่าศิลปินนักวาดภาพซึ่งพวกเขากำลังปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและพยายามขัดขวางการดึงรูปภาพไปใช้ประมวลผลโดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตคาร่าออติสศิลปินอิสระที่ออกแบบตัวละครและฉากสำหรับอุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์โดยหนึ่งในตัวอย่างผลงานของเธอก็คือการมีส่วนร่วมในภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์จากค่ายมาร์เวลอย่าง Black Panther ฝีมือการวาดและลายเส้นที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นทำให้ลูกค้ายินดีว่าจ้างเธอผลิตผลงานให้แต่แล้วออติสต้องตกใจเมื่อพบว่าระบบสร้างรูปภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI Image Generators ของบริษัทชั้นนำได้ดึงผลงานของเธอไปใช้ในการฝึกการเรียนรู้ของ AI รวมถึงสังเคราะห์ภาพที่มีลักษณะคล้ายกันออกมา
It's really egregious
ออติสกล่าวว่านี่เป็นเรื่องที่ร้ายแรงอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสภาพของอุตสาหกรรมบันเทิงสามารถเปลี่ยนพลิกผันภายในชั่วข้ามคืนขนาดนี้และ AI กลายมาเป็นคู่แข่งของเหล่าศิลปินทั้งนี้ระบบ AI เพื่อการสร้างรูปภาพถูกฝึกฝนให้รู้จักการวิเคราะห์เรียนรู้และสร้างข้อมูลจากการรวบรวมรูปภาพจำนวนนับพันล้านชิ้นจากอินเทอร์เน็ตมาใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตออติสเป็นหนึ่งในกลุ่มศิลปินที่ต้องการลุกขึ้นขัดขวางการดึงรูปภาพไปใช้ฝึกฝน AI โดยไม่ขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยเธอและศิลปินคนอื่นๆใช้ซอฟต์แวร์เพื่อสร้างความสับสนให้กับโมเดล AI ซึ่งถือเป็นการปกป้องผลงานรูปภาพของตนเองที่อยู่บนโลกออนไลน์ Grace คือโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่บิดเบือนการรับรู้ของ AI โดยการปรับเปลี่ยนรายละเอียดเพียงเล็กน้อยภายในภาพที่มนุษย์ไม่สังเกตเห็นและจะป้อนข้อมูลที่นำพาระบบไปยังผลงานศิลปะสาธารณะอย่างเช่นภาพวาดของแวนโกเป็นต้นซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพัฒนาตามมาอีกชิ้นเพื่อจุดประสงค์นี้คือโปรแกรมป้องกันงานศิลปะสำหรับศิลปินถูกพัฒนาขึ้นที่มหาวิทยาลัยชิคาโกและมีชื่อว่า Nightshade โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดทั้งสองโปรแกรมนี้มาใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
The Nightshade try to take one step further
ชอนชานหัวหน้าโครงการ Grace อธิบายว่าสำหรับโปรแกรม Nightshade เป็นความพยายามอีกขั้นไม่เพียงแต่หยุดระบบ AI ในการเรียนรู้รูปภาพแต่ยังเข้าไปทำลายฐานข้อมูลของระบบ AI อย่างแข็งขันอีกด้วยทั้งนี้หากมีผู้ใช้งานโปรแกรมข้างต้นจำนวนมากขึ้นผลกระทบเชิงลบต่อระบบการเรียนรู้ AI ก็จะเพิ่มขึ้นตามลำดับโดยชาญชี้ว่าเป้าหมายของการพัฒนาโปรแกรมเหล่านี้คือการโน้มน้าวให้นักพัฒนา AI จ่ายค่าตอบแทนสำหรับงานศิลปะที่นำไปใช้นั่นเองออติสซึ่งเป็นศิลปินอิสระกล่าวเสริมว่าเมื่อข้อมูลบิดเบือนที่ฝังไว้ในรูปภาพมีจำนวนมากพอมันจะเริ่มก่อให้เกิดความเสียหายบางประการกับระบบ AI ด้วยมูซาวิกทอริโอซาซึ่งเป็นผลงานของออติสเป็นภาพวาดแรกที่ได้รับการปกป้องด้วยโปรแกรม Grace โดยในรูปดังกล่าวมีผู้หญิงชูมงกุฎเหนือศีรษะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงชัยชนะอย่างไรก็ดีโปรแกรมป้องกันงานศิลปะอาจจะไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาอย่างถาวรเพราะในอนาคตนะครับอาจจะมีอัลกอริทึมที่สามารถเอาชนะได้แต่นี่ก็ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญเพื่อต่อต้านการใช้งานศิลปะโดยที่ไม่ขออนุญาตผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล
ดิฉันนี้ที่การกำลังวัน
ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณนพรัตน์คุณนิธิการค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
โอ้ได้ยินไหมคร
ับ ได้ยินชัดเจนไหมคะ
ว่าเหนือแล้ว
ได้ยินแล้ว
ได้ยินแล้วค่ะได้ยินดิฉันไหมคะ
ได้ยินค่ะได้ยินชัดเจนค่ะ
ได้ยินค่ะมี AI ว่าเหนือแล้วนะยังมีเหนือกว่า AI อีกเหนือฟ้ายังมีฟ้าAnti AI หรือคู่สอดต่อสู้ AI ศัตรู AI เป็นสงคราม AI ไหมคุณนพรัตน์คุณนิธิการ
มันก็เหมือนจะเป็นระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเคยคุยกันว่า AI มันนำมาซึ่งความสุขสบายความฉลาดมากมายแต่มันนำมาพร้อมมาพร้อมกับเรื่องอื่นด้วยซึ่งก็นะเมื่อ AI ไม่รู้พูดเลยนะ AI มาเราสู้กลับ
สู้มาอ่ะ
เราสู้กลับ
สู้มาสู้กลับ
ใช่ใช่เพราะฉะนั้นแต่ถ้ามีเว็บไซต์อะไรแปลกๆเราก็ต้องหาตัวป่วนนะเหมือนตัวที่ทำให้สับสนงุนงงสร้าง AI มาได้เราก็ต้องสร้างศัตรูปั่นป่วนส่วนที่มาทำลายที่เป็นมิจฉาชีพที่เป็นอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้หรือเป็นเว็บไซต์พนันออนไลน์ได้ไปป่วนเว็บพนันที่ผิดกฎหมายดีไหมคะโดยเฉพาะในประเทศไทยที่ เว็บไซต์ออนไลน์ผิดกฎหมายนี่น่าจะออกแบบนวัตกรรมไปสู้กับเว็บไซต์เหล่านี้นะคะ
โอ้เป็นไอเดียที่น่าสนใจมากเลยค่ะคุณธีรลักษณ์
ก็ต้องมีคน